Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко сподівається на конструктивну позицію Верховної Ради у питанні звільнення міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Про це заявила на брифінгу прес-секретар глави держави. Вона також нагадала позицію президента щодо діяльності Луценка на посаді голови МВС.
Міліція під керівництвом Луценка демонструє прогресуючу нездатність боротися із загрозами безпеці громадян та громадському порядку. Реальні показники боротьби із злочинністю погіршуються. Сумною традицією стали повідомлення про зухвалі злочини, здійснення навіть посеред білого дня, пограбування, вбивства, напади. Міліція і далі неспроможна знайти злочинця Віктора Лозинського.
Заявила прес-секретарка президента. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен продовжує візит до Росії.
Я тут, щоб підтвердити, що одним із моїх пріоритетів на посаді генерального секретаря НАТО є поліпшення взаємин між НАТО і Росією.
Заявив Расмусен. Президент Росії Дмитро Медведєв під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО пообіцяв вивчити його пропозиції щодо співпраці в Афганістані. Медведєв після зустрічі з Расмусеном заявив, що взаємини Росії і НАТО, які серйозно ускладнилися після минулорічного конфлікту в Грузії, зараз виходять на новий рівень. У Росії сьогодні зранку в своєму будинку в Підмосков'ї помер відомий економіст Єгор Гайдар. Попередня причина смерті – відірвався тромб, йому було 53 роки. Єгор Гайдар – один із ініціаторів економічних реформ в Росії у 90-х роках, автор так званої шокової терапії. Свого часу він працював міністром економіки та фінансів, виконував обов'язки голови уряду. Американський журнал «Тайм» назвав людиною року голову Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Бена Бернанке. На думку видання, Бернанке зробив значний внесок у подолання найбільшої з часів Великої депресії фінансової кризи в країні. Голова редакції «Тайм» Річард Стенгел заявив, що без Бернанке рецесія була б глибшою. У Вашингтоні не очікують, що президент Сполучених Штатів Барак Обама міг би підписати нову угоду з Росією про обмеження ядерної зброї під час свого перебування в Копенгагені на екологічному саміті ООН у четвер. Як заявив речник Білого Дому Роберт Гіббс, Сполучені Штати і Росія продовжують робити поступ на переговорах про цей договір. Він висловив сподівання, що сторони досягнуть домовленості скоро. Нова угода має замінити попередній договір про стратегічні наступальні озброєння, термін дії якого завершився 5 грудня. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 16 грудня, середа, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі такі. Що таке проти всіх і якими є перспективи не підтримувати на президентських виборах нікого?
У нас законодавство так влаштовано, що хтось займе місце в кріслі на Банковій, але якщо за нього проголосує меншість українців, то він не зможе встановити авторитарний режим.
Помер автор російської шокової економіки Єгор Гайдар. Ми почуємо спогади про нього відомих діячів і згадаємо самого політика, який казав.
Після длинних дискусій ми вирішили, що все-таки краще мати приватизацію по несовершенному законодавству, ніж мати абсолютно хаотичну приватизацію.
Візит генсека НАТО до Росії. Чи будуть подолані всі непорозуміння?
One of my priorities as Secretary General of NATO is to improve the relationship between NATO and Russia.
От уровня взаємодействия между Российской Федерацией и НАТО зависит многое.
Про це багато і більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Грипозний мільярд.
На 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4 роки? Це я.
Свобода слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особі відносини склалися з партією регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не виключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. представники громадських організацій обговорювали сьогодні в Києві під час круглого столу, якими є перспективи не підтримувати на президентських виборах жодного кандидата. Висновок був невтішний. Голосування проти всіх матиме лише опосередковані наслідки і не завадить визначити переможця. Натомість наш кореспондент Дмитро Шурхало, який побував на цьому заході, переконався, що ідеєю голосування проти всіх цікавляться представники партії регіонів.
На круглому столі графа проти всіх, соцопитування чи спосіб зміни збанкрутілої влади наголошувалося, що ідея не підтримати жодного кандидата набуває дедалі більшої популярності. За словами наукового співробітника Інституту держави і права Миколи Сірого, на таку позицію пристають із різних причин.
Позиція проти всіх, тому що мені байдуже, хто у владі. Позиція проти всіх, тому що я не вірю конкретним кандидатам чи конкретним політичним силам. В цю конструкцію також поміщається позиція проти всіх, тому що я хочу йти на революцію, тому що я хочу йти на барикади.
Проте юристи кажуть, що депутати зараз виборче законодавство виписали так, що навіть за умов, коли більшість виборців не підтримає жодного кандидата, вибори все одно відбудуться. Перемога проти всіх за новим законом можлива лише у тому випадку, якщо у першому турі буде два кандидати і при цьому більшість виборців не підтримує жодного з них. Проте за умов, коли кандидатів більше і двоє з них виходять у другий тур, така схема не спрацьовує. Якщо більшості не набере жоден, президентом стане той, хто отримає другий результат, каже експерт Центру політико правових реформ Ірина Журба.
Ми одержимо ситуацію, коли президент буде обраний фактично більшістю від меншості, можна так це сформулювати.
Юристи також зазначають, що саме європейські інституції пропонували Україні відмовитися від пункту в бюлетені, що виборець не підтримує жодного кандидата, каже Ірина Журба.
Далеко не у всіх країнах є можливість і на президентських, і на парламентських виборах голосувати проти всіх. І, до речі, міжнародні організації, і ОБСЄ, і цього року Венеціанська комісія спільно з Бюро демократичних ініціатив та прав людини рекомендувала Україні виключити норму, яка дає можливість голосувати проти всіх.
Якщо юридичних наслідків перемога кандидата від меншості виборців не матиме, то наслідків політичних тут не уникнути. Велика кількість голосів проти всіх зробить нового главу держави нелегітимним в очах громадян. Колишній координатор акції «Україна без Кучми» Володимир Чемерис вважає, що такий результат є задовільним за теперішньої ситуації.
У нас законодавство так влаштовано, що хтось займе місце в кріслі на банкові, але якщо за нього проголосує меншість українців, то він не зможе встановити авторитарний режим, а так як це в часи Кучми, чи ще намагався зробити Ющенка.
Деякі радикально налаштовані громадські діячі закликають забирати бюлетені з собою. Мовляв, суттєва різниця у кількості виданих і вкинутих до урн бюлетенів може призвести до зриву виборів. Проте правники попереджають, що за це передбачена адміністративна відповідальність. На кілька секунд на круглий стіл, присвячений голосуванню проти всіх, завітала речниця партії регіонів Ганна Герман. На запитання кореспондента Радіо Свобода, чи вона поділяє ідею непідтримання жодного кандидата, пані Герман відповіла посмішкою. Натомість вона покликала в коридор одного з учасників заходу поспілкуватися. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми запитали перехожих Києва, чи будуть вони підтримувати когось із кандидатів, чи ж голосуватимуть проти всіх. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Поки що проти всіх. На мою думку, зараз просто ті ж обіцянки, які існують. То...
Ні за кого. Тому що останнім часом дуже багато чую поганого всякого. Я завагалася. Раніше я б підтримала, а зараз якось вже вагаюся.
Скоріше всього, що проти всіх. Ну, тому що я не бачу достойної кандидатури. Та ні, просто коли розмовляю, так, знаю, вроді би якась довіра є, а взагалі так. Сміюся один з другого, та і все.
На жаль, представники нового покоління не витягнуть ці вибори. Треба визначатися, з ким жити далі.
Ой, сонечко, повна апатія.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Сьогодні на 54-му році життя помер відомий російський економіст Єгор Гайдар. Його називають реформатором, чиї ініціативи повністю змінили модель економіки Росії. Ким же був Єгор Гайдар і як його діяльність оцінюють фахівці? Про це в матеріалі Тетяни Ярмощук. економіст, політик, ініціатор ринкових реформ у Росії 90-х років, автор так званої шокової терапії. Єгор Гайдар свого часу працював міністром економіки та фінансів, а також виконував обов'язки прем'єра. Найгучнішим рішенням уряду Гайдара стала цінова реформа 1992 року, яка фактично означала відмову від державного регулювання цін на більшість товарів, зокрема і товари першої необхідності. Це дозволило миттєво наповнити порожні полиці магазинів, але, зважаючи на те, що прибутки населення лишилися незмінними, шокова терапія призвела до різкого падіння рівня життя. Для прикладу, хліб коштував 2 рублі при зарплаті 140. Цього Гайдару не пробачили. Парламент фактично змусив президента Єльцина прибрати Гайдара з уряду, а населення, починаючи з 1993 року, перестали підтримувати ліберальні партії. У своєму останньому інтерв'ю Радіо Свобода Гайдар заявив, що був проти варіанту приватизації, за яким пішла Росія, а хотів втілити у життя естонську чи угорську моделі, де державну власність продавали на аукціонах за гроші. Але модель приватизаційних чеків уже була затверджена парламентом. Уряд не міг її змінити, а міг лише скасувати. А це означало б, що вся власність перейде до рук червоних директорів. Саме через це, говорить Гайдар, і було ухвалене рішення проводити приватизацію за наявним законодавством.
Після длинних дискусій ми вирішили, що все-таки краще мати приватизацію по несовершенному.
Після тривалої дискусії ми вирішили, що все-таки краще мати приватизацію за недосконалим законодавством, щоб власність рано чи пізно опинилася в руках людей, здатних якнайкраще нею розпорядитися, ніж мати абсолютно хаотичну приватизацію за законом про оренду з правом викупу.
Закону об оренді з правом викупу.
Єгора Гайдара польські газети назвали російським Бальцеровичем. Сам же польський реформатор Лешик Бальцерович в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що Росія має бути вдячна Гайдару насамперед за обмеження політичного втручання у економічне життя країни.
Тож взяв на себе дуже трудна децизія.
Він взяв на себе відповідальність за рішуче обмеження політичного контролю над економікою, що було пов'язано з лібералізацією цін та іншими важкими заходами. Реформи Гайдара та його колег стали відправною точкою для побудови вільнішої економіки, без якої немає розвитку.
Контролі господарки, без якої немає розвитку.
Реформи, які проводилися у Росії у 90-ті роки, змогли вивести економіку цієї країни на новий рівень. І подібного ноу-хау у той час пострадянський простір ще не знав. Так дії Єгора Гайдара оцінює колишній міністр фінансів України Віктор Пензенник, якого, до речі, російські газети неодноразово називали українським Гайдаром.
Гайдар започаткував процес трансформації країн колишнього Радянського Союзу. Першим мова йшла про перехід від командної економіки до ринку економіки. Такого досвіду не було, і він робив дуже непростий процес. Робив це професійно. Я б не вживав слово шокова терапія, бо в Росії жаль не швидко це все відбувалося, як у Польщі. Але він зробив необхідні правильні професійні рішення для того, щоб російська економіка стала на нові рейки.
Останніми ж роками Єгор Гайдар не був у великій політиці. Після відставки він створив і очолив Інститут економіки перехідного періоду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Сьогодні Європейський парламент вручив цьогорічну премію імені Андрія Сахарова за свободу думки. Її отримали активісти російського правозахисного товариства «Меморіал». Цей вибір євродепутатів не випадковий. Загально відомо, що діяльність неурядових осередків, які відстоюють права людини в Російській Федерації, здійснюється в атмосфері страху, агресії та насилля. Деталі повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Церемонія вручення цьогорічної Сахаровської премії також стала нагодою для російських правозахисників, що передали Європарламенту свої зауваження та пропозиції. Вони стосуються роботи неурядових організацій та діалогу між Кремлем та Євросоюзом щодо дотримання прав людини у Росії. Вручаючи почесну нагороду, голова Європарламенту Єжи Бузик зазначив, що це символічно, бо академік та лауреат Нобелівської премії Андрій Сахаров також був біля витоків організації «Меморіал».
Сахаров здолав побачити початок перемін в Європі Східно-Східній.
Сахаров дожив до початку змін у Центрально-Східній Європі. Він бачив падіння Берлінського муру та дочекався приходу свободи, за яку боровся. Віримо, що захисники прав людини у Росії також дочекаються приходу правдивої та тривалої волі, такої ж, якою ми всі наразі тішимося у Євросоюзі. Того ж бажаємо сьогодні всім російським громадянам.
Цього ж чим дійсно всім російським обивателям.
каже Єжи Бузик. Тим часом активісти меморіалу скористалися трибуною Європарламенту, аби висловити своє бачення ситуації із правами людини у Росії, говорить російський правозахисник Сергій Ковальов.
Цели государственной политики по-прежнему определяются независимо от мнения и интересов граждан страны.
Цели державної політики Росії далі визначаються незалежно від думки та інтересів громадян. З цим пов'язане встановлення режиму імітованої демократії, причому імітують ці інститути сучасної демократії, і багатопартійну систему, і парламентські вибори, і незалежні суди та телебачення, і таке інше. Подібна ситуація, що називалася соціалістичною демократією, існувала і при Сталіні.
Но подобная имитация под именем социалистической демократии существовала и при Сталине.
Каже представник меморіалу. Сергій Ковальов, виступаючи перед євродепутатами, також висловив занепокоєння безкарністю порушників людських прав у Росії та ходом російсько-європейського діалогу, що стосується цих порушень.
Сьогодні вони фактично сводяться к тому, що Євросоюз раз в півгода проводить консультації з Росією.
Фактично все зводиться до того, що Євросоюз раз на півроку проводить консультації з Росією на цю тематику. Як цю можливість використовують? Чиновники не найвищого рівня. Зустрічається за зачиненими дверима. Європа питає про Чечню. Росія відповідає питаннями про Естонію чи Латвію, а далі розходяться ще на півроку.
Естонію чи Латвію і розходяться ще на півгода.
Каже Сергій Ковальов та додає, що врешті-решт європейська співдружність безнадійно розводить руками, мовляв, а що ми можемо вдіяти? Згадали на врученні премії і про тисячі зниклих людей у Чечні та про розправи над правозахисниками, адвокатами та журналістами у Російській Федерації. Активістка меморіалу Наталя Естемірова загинула цього року після серії розслідувань вбивств, тортур та зникнення людей у Чеченській Республіці. Після цього діяльність товариства «Меморіал» на території Північного Кавказу була призупинена. Сьогодні представник організації Олег Орлов заявив у Страсбурзі, що робота меморіалу у цьому регіоні поновлюється у повному обсязі. Віталій Єреміця для Радіо Свобода.
А ми знову повертаємося до Москви. Сьогодні там прийшла важлива зустріч генерального секретаря НАТО Андреса Фога Расмуссена з його російським керівництвом. Керівник Північно-Атлантичного альянсу заявив, що основною метою його приїзду було підтвердити, що одним з пріоритетів його на цій посаді є покращити відносини між НАТО та Росією.
I'm here to confirm that one of my priorities as Secretary General of NATO is to improve the relations.
А президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що відносини між Росією та НАТО, які погіршилися після минулорічного конфлікту довкола Південної Осетії, зараз виходять на новий рівень.
Надеюсь на то, что в результате вашего визита в Российскую Федерацию отношения между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом стануть більш прочними і більш продуктивними.
Отже, ми зараз почули, про що говорили в Москві чільники двох делегацій, тобто делегації НАТО і президент Росії. А на зв'язку Віталій Портников, якого ми якраз запитаємо, про що ж домовилися в Москві президент Медведєв та генсек НАТО.
Добрий вечір. Говорити про те, що є якісь домовленості, поки що рано. Головною темою переговорів генерального секретаря НАТО Андреаса Фога Расмуссена у російській столиці було довести необхідність спільних дій Москви і Північно-Атлантичного альянсу саме на афганському напрямку. Як відомо, тут Північно-Атлантичний альянс вважає, що Росія могла б діяти більш активно, могла б допомогти Північно-Атлантичному Союзу і військовою технікою, і паливом, і навіть пілотами. І після зустрічі з президентом Російської Федерації міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що Дмитро Медведєв дав йому доручення розглянути ці пропозиції Північно-Атлантичного альянсу. Так що якою буде російська відповідь, ми дізнаємося невдовзі і зрозуміємо, якими є конкретні взаємини між Північно-Атлантичним Союзом і Росією. Ще одна важлива тема для переговорів між генеральним секретарем НАТО та російськими керівниками, президентом Дмитром Медведєвим та прем'єр-міністром Володимиром Путіним, є іранська ядерна програма. Однак тут домовлятися все ж таки більш складно, як відомо у Росії, власні позиції щодо ситуації навколо Ірану. Можна тільки додати, що перед своїм візитом до російської столиці пан Расмуссен хотів зосередитися саме на тих питаннях, з яких сторони можуть знайти компроміс. А отже, навряд чи ті проблеми, які виникають, про них говорили і сам генеральний секретар НАТО, і Володимир Путін, і не можуть можуть сьогодні бути вирішені, навряд чи вони акцентувалися під час цих перемовин.
Віталію, один із чільних гостей у натовській делегації, речник Альянсу Джеймс Апатураї, згадав сьогодні вкотре, що на рахунок Грузії та України позиція НАТО не змінилася. Ось послухаймо.
NATO's position hasn't changed.
За його словами, союзники по НАТО погодилися в Бухаресті ще, що ці країни стануть членами НАТО, коли вони відповідатимуть стандартам, якщо вони цього захочуть. Це, за його словами, не змінилося, але вони ще не наблизилися до цих стандартів. Тому, за словами Апатураї, в центрі уваги тепер практичне співробітництво.
The focus now is on practical cooperation.
Віталію, чи не можна сприймати таку заяву, зроблену в Москві, як певну підтримку позиції Росії, яка категорично проти вступу України та Грузії до НАТО? Віталію, ви з нами?
Тут є досить важливим сказати, що ситуація навколо російсько-натівських перемовин завжди є досить непростою, коли мова йде про ті проблеми, про які ми зараз чули. Нагадаю, що серед розбіжностей тут є ситуація на Північному Кавказі насамперед. І можна сказати, що символічно, що саме сьогодні Рада Федерації, Верхня Палата Російських Федеральних Зборів ухвалила вже остаточно закон про те, що президент Росії може в оперативному порядку використовувати російські війська на території інших країн. Дискусія про необхідність використання таких військ, щоб президент мав на це право, розпочалася саме після російсько-грузинського конфлікту. І погодьтеся, що є щось символічне в тому, що Дмитро Медведєв отримав такі повноваження, він їх отримає формально, коли підпише цей закон, саме в день, коли Андреас Фог Расмусен був у російській столиці.
Віталію, і як, власне, представники НАТО відреагували на те, що саме сьогодні Рада Федерації Росії ухвалила цю постанову?
Ну, я ще раз вам маю сказати, що реакція з боку Генерального секретаря НАТО на такі речі не може відбутися, тому що він намагався зробити все можливе, щоб не загострювати розбіжності у поглядах між НАТО і Росією. Ми знаємо, що таке законодавство критикувалося раніше на Заході, однак російська сторона підкреслює, воно усього тільки наслідує ці законодавчі норми, які існують у західних країнах і насамперед у Сполучених Штатах, де, на думку російських політиків, президент має саме ті повноваження, які сьогодні були надані Радою Федерації російському лідеру.
Дуже дякую. На прямому зв'язку був політичний московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. З вами Свобода сьогодні, і у нас далі такі теми. У Львові зупинили нелегальну торгівлю радіоактивними речовинами.
В лапках говорити бізнес має досить специфічний характер. Це як схоже на піраміду. Так, один десь знайшов, продає іншому.
Чому чоловіки в Україні живуть менше, ніж жінки? Почуємо і думку письменниці Ірини Карпи.
Коли, наприклад, люди студенти чи молоді, вони ходять в походи, їздять на велосипеді. Потім він сідає в машину і свою дупу не піднімає вже з тої машини просто аж до смерті. Ну, тобто, ясно, що починається там подагри, починаються всілякі там зрушення опорно-рухової системи.
А після свободи сьогодні до вашої уваги буде ваша свобода.
У «Газпромі» радіють, що в Україні похолодало, бо купуватимемо більше газу. Європейці вживають запобіжних заходів на випадок недоотримання палива, а українці кажуть, що «Нафтогаз» проїдає гроші з казначейського рахунку. Тож чому «Нафтогаз» не заробляє гроші, а витрачає їх? Про це сьогодні говоритимемо з експертами. Олександром Нарбутом, незалежним експертом з енергетичних питань, та Володимиром Омельченком, провідним експертом Центру імені Разумкова.
А питання гостям ставитиме моя колега Інна Кузнєцова, і все це буде через 7 хвилин у повторі передачі «Ваша свобода на цій же хвилі». Ви слухайте зараз «Свободу сьогодні», і ми розповімо ось про що. Днями працівники СБУ під час спецоперації на Львівщині затримали 3 громадян України, які намагалися за 15 мільйонів доларів продати контейнер з радіоактивними матеріалами за кордон. Це вже другий випадок небезпечної торгівлі радіоактивною речовиною у Західній Україні. І ці подробиці всі знає Галина Терещук.
Група підприємливих зловмисників, бійці Центру спецоперацій, затримали у приміщенні складу в одному з районних містечок області. За офіційними даними, рівень радіаційного випромінювання на поверхні контейнеру перевищував допустимі санітарні норми у 35 разів. За інформацією прес-служби СБУ, вилучений контейнер є джерелом іонізуючого випромінювання на основі радіоактивного ізотопу цезій-137. Радіоактивний матеріал використовується у вимірювальній техніці для радіаційної стерилізації харчових продуктів, у медичних препаратах і ліках, радіотерапії для лікування злоякісних пухлин онкохворих, окрім того, цезій-137 застосовують у промисловості. Контейнер становив небезпеку як для людей, так і для навколишнього середовища. При його розгерметизації люди могли отримати радіаційне опромінення. Керівник прес-служби СБУ Марина Остапенко зазначила в коментарі Радіо Свобода.
Це випромінювання складалося з мешканців Львівської області, які намагалися, продавши цей контейнер, збагатитися таким чином. В лапках сказав, говорити бізнес має досить специфічний характер. Це як схоже на піраміду. Так, один десь знайшов, продає іншому. Цей матеріал неможливо використати, наприклад, для застосування або для використання для створення якоїсь бомби. Такі контейнери знаходять їх небагато, але вони залишилися ще з часів Радянського Союзу або був завезений в Україну контрабандним шляхом.
СБУ порушило кримінальну справу за статтею незаконне поводження з радіоактивними матеріалами. Троє затриманих перебувають під вартою. Львівські екологи відмовилися від коментарів щодо захищеності населення від радіоактивних матеріалів і наскільки розповсюдженим може бути явище незаконної торгівлі небезпечними речовинами.
Це не наші питання,
заявили в організації «Екологія. Право людина». Це уже другий випадок за цей рік виявлення радіоактивних матеріалів у західних областях України. У квітні СБУ у Тернопільській області затримало трьох громадян, які намагалися продати контейнер із радіоактивною речовиною за 10 мільйонів доларів. За інформацією СБУ, власниками контейнера виявилися двоє місцевих приватних підприємців і депутат Тернопільської облради. Зараз у цій справі тривають судові слухання. За попередніми даними, як львівських, так і тернопільських ділків можуть позбавити волі від 8 до 15 років. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
І ще одна тема у «Свободі сьогодні». Демографи констатують, що українські чоловіки живуть на 11 років менше, ніж жінки. Це при тому, що в більшості розвинутих держав така різниця на користь слабкої статі становить 2-5 років. Чому ж Україна втрачає чоловіків і як цьому запобігти? Ці запитання вивчала Надія Шерстюк, і від неї почуємо деякі відповіді.
Третина українських чоловіків 40-річного віку не доживає до 60 років, констатує директор Інституту демографії Елла Лібанова. І це пов'язано з тим, як живуть представники сильної статі. На думку демографа, їм варто пам'ятати стару істину – сам про себе не подбаєш, ніхто про тебе не подбає.
У нас практично третина 40-річних не доживає до 60 років. Не варто стільки пити, не варто стільки палити, варто трошки спокійніше і розважливіше вести себе на дорогах, як пішоходи і як автомобілісти. Варто хоч трошечки займатися дозованими фізичними навантаженнями, варто раціональніше харчуватися, можливо, це вже питання до дружин. І варто, якщо виникає якась підозра на захворювання, то все ж таки звертатися до лікаря, а не чекати, поки воно прийде до такого стану, що вже і лікувати ніхто не може.
Підприємець Віктор з Полтавщини перебуває у групі ризику. Йому нещодавно виповнилось 50, і, за словами чоловіка, його почали турбувати проблеми з серцем. Проте часу на те, щоб хворіти або ж займатися спортом, він не має.
В сільській місцевості немає дуже часу, тому що маємо домашнє господарство і ніколи займатися спортом. Так як займаюся бізнесом, приватний підприємець, то теж часу на спорт не вистачає. Хворіти ніколи, треба йти займатися. Просто курити треба бросати, тому що задишка, хронічний бронхіт, а поки ж не безпокоїмося за своє здоров'я, бо ще дуже не болить ніде.
За своєю природою жінки є більш стійкими до стресу і поганої екології, а чоловіки є більш вразливими. Вони не мають достатніх захисних механізмів, зазначає Сергій Пасічніков, головний позаштатний уролог України. Відтак, за його словами, держава має розробити спеціальні програми на підтримку здоров'я сильної статі.
За кордоном 50 років чоловік повинен кожного року пройти обстеження уролога. Найпростіше, там 3 тести, але воно виключає найрозповсюдження серед чоловіків захворювання рак передміхурової залози. У нас цієї програми, на жаль, сьогодні не існує.
Їжа багата холестерином, алкоголю в великих дозах і обмаль фізичної активності. Ці фактори, за спостереженням письменниці Ірени Карпи, вкорочують вік українських чоловіків.
Коли, наприклад, люди студенти чи молоді, вони ходять в походи, їздять на велосипеді. Потім він сідає в машину і свою дупу не піднімає вже з тої машини просто аж до смерті. Ну, тобто, ясно, що починається там подагри, починається всілякі там зрушення опорно-рухової системи. Тобто, подивіться просто там на Канаду. Ви не знайдете жодної людини, яка б там сиділа чи там перлася в машині, коли це є без потреби. Тільки є вільна хвилина, люди будуть їхати на роверах там чи на скейтах, чи на роликах.
Ось так вважає письменниця Ірена Карпа. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу і залишайтеся з нами, бо передачі «Радіо Свобода» тривають і далі. Дуже цікаво.
Новини «Радіо Свобода».
У Києві 19:30, з вами Зиновій Фріс, вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Президент Віктор Ющенко сподівається на конструктивну позицію Верховної Ради у питанні звільнення міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Про це заявила на брифінгу прес-секретар глави держави. Вона також нагадала позицію президента щодо діяльності Луценка на посаді голови МВС.
Міліція під керівництвом Луценка демонструє прогресуючу нездатність боротися із загрозами безпеці громадян та громадському порядку. Реальні показники боротьби із злочинністю погіршуються. Сумною традицією стали повідомлення про зухвалі злочини, здійснення навіть посеред білого дня, пограбування, вбивства, напади. Міліція і далі неспроможна знайти злочинця Віктора Лозинського.
Заявила прес-секретарка президента. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко пояснює можливе неухвалення державного бюджету на 2010 рік до кінця цього року політичною конкуренцією кандидатів у президенти. Про це вона заявила у своєму завершальному слові, виступаючи на всеукраїнському форумі залізничників у форматі розширеного засідання Кабінету міністрів. Одинадцятикласники в 2010 році замість державної підсумкової атестації будуть писати шкільні контрольні роботи. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Павло Полянський. У міністерстві також просять абітурієнтів визначитися з вищим заздалегідь і подавати сертифікати з результатами оцінювання лише до одного закладу, а не до кількох, як це було досі. Далі Полянський.
Відтепер вони повинні подати один примірник свого сертифікату в той конкретно університет, куди вони мають намір вступати.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Вашингтоні не очікують, що президент Сполучених Штатів Барак Обама міг би підписати нову угоду з Росією про обмеження ядерної зброї під час свого перебування в Копенгагені на екологічному саміті ООН у четвер. Як заявив речник Білого Дому Роберт Гіббс, Сполучені Штати і Росія продовжують робити поступ на переговорах про цей договір. Він висловив сподівання, що сторони досягнуть домовленості скоро. Нова угода має замінити попередній договір про стратегічні наступальні озброєння, термін дії якого завершився 5 грудня. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен продовжує візит до Росії.
Я тут, щоб підтвердити, що одним із моїх пріоритетів на посаді генерального секретаря НАТО є поліпшення взаємин між НАТО і Росією.
Президент Росії Дмитро Медведєв під час зустрічі з Расмусеном пообіцяв вивчити його пропозиції щодо співпраці в Афганістані, повідомив глава російського МЗС Сергій Лавров. Медведєв після зустрічі з Расмусеном заявив, що взаємини Росії і НАТО, які серйозно ускладнилися після минулорічного конфлікту в Грузії, зараз виходять на новий рівень. Американський журнал «Тайм» назвав людиною року голову Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Бена Бернанке. На думку видання, Бернанке зробив значний внесок у подолання найбільшої з часів Великої депресії фінансової кризи в країні. Голова редакції «Тайм» Річард Стенгел заявив, що без Бернанке рецесія була б глибшою. У 2008 році людиною року «Тайм» став Барак Обама, а в 2007-му – Володимир Путін. Прем'єр Данії Ларс Лекке Расмусен перебирає головування на міжнародних переговорах у Копенгагені з питань зміни клімату. Він замінить міністра данського уряду Конні Хедегард. Причина її відсторонення невідома, проте Хедегард заявила, що це процедурне питання. Тим часом генеральний секретар ООН Пан Гі-мун заявив.
Копенгагенська конференція може стати успішною у випадку, якщо буде досягнуто чесної, ефективної і всеосяжної угоди, яка враховує інтереси всіх країн, особливо тих, що розвиваються.
На конференції спостерігаються серйозні розбіжності з питань скорочення шкідливих викидів і фінансової допомоги бідним країнам. Форум має завершити свою роботу в п'ятницю. У Росії сьогодні зранку в своєму будинку в Підмосков'ї помер відомий економіст Єгор Гайдар. Попередня причина смерті – відірвався тромб. Йому було 53 роки. Єгор Гайдар – один із ініціаторів економічних реформ в Росії у 90-х роках, автор так званої «шокової терапії». Свого часу він працював міністром економіки та фінансів, виконував обов'язки голови уряду. Останніми роками Гайдар очолював Російський інститут економіки перехідного періоду. І це всі новини на ці півгодини. Випуск готував Зиновій Фріс. Наступний випуск слухайте за півгодини. А більше про події в Україні і світі ви можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода, я Інна Кузнецова, вітаю вас. У «Газпроми» радіють, що в Україні похолодало, бо купуватимемо більше газу. Європейці вживають запобіжних заходів на випадок недоотримання палива, а українці кажуть, що «Нафтогаз» проїдає гроші з казначейського рахунку. Тож чому «Нафтогаз» не заробляє гроші, а витрачає їх? Про це сьогодні говоритимемо з експертами. Олександром Нарбутом, незалежним експертом з енергетичних питань, та Володимиром Омельченком, провідним експертом Центру імені Разумкова. Вітаю вас в нашій студії.
Та, вітаю.
Добрий день.
Тож, питання поставлено. Що не так, чому «Нафтогаз» не заробляє грошей? От кажуть, що Мінфін вже другий місяць поспіль розплачується за газ, так би мовити, з своєї кишені. Пане Нарбут.
Ну, я б сказав би так, якщо проаналізувати діяльність державних монополій, то жодна з них не є компанією прибутковою. Що Держзалізниця, що наш Нафтогаз, що Укртелеком, що Атом, усі вони працюють у викривленому такому стані, тому що є кілька важливих на то підґрунть. Перше – це викривлені тарифи. Ринкових умов для діяльності цих компаній нема. Справжніх умов, вони продукцію не продають, а реалізують. Да? Це такий термін ще з соціалістичних часів. І різниця дуже суттєва, тому що реалізовувати можна за директивною ціною і продавати таким чином дешевше, ніж ти купуєш. І тому бізнесу цій компанії...
Ваша проблема – це відсутність ринкових умов.
Так, друга. Так, так. Друга – це ефективність керівництва і управління цими державними монополіями, маючи на увазі не тільки структурні моменти, це наявність стратегічного плану розвитку компанії та належного стану у наглядовій раді, да, яке повинно бути органом стратегічного керівництва, а не такою собі бутафорською структурою.
Маємо два. Пане Мельченко, додасте інші, чи будуть якісь зовсім інші?
Ну, я б сказав, хотів би підсумувати, що з тими, що сказав пан Нарбут, основними причинами незадовільного стану «Нафтогаз» повністю згоден. Але хотів би сказати, що коли створювався НАК «Нафтогаз» в 98-му році, ми знаємо, він створювався під вибори президента Кучми в 99-го року, тобто ніхто навіть і не ставив таке завдання, щоб НАК «Нафтогаз» був прибутковою компанію. Завдання було зовсім інше. Для того, щоб ця компанія приватизовувала всі борги, приватні фактично, і не приватні, і віддавала всі прибуткові сектори тим людям, тим групуванням, які мають серйозний вплив на владу. Тому вибрана була така концепція, і фактично, незважаючи, який уряд, який президент, вона ця схема і концепція, вона продовжує діяти і надалі, і ніяких поки що немає, ніяких причин казати, що щось зміниться.
Але ж нові часи, нові завдання, і уряди змінюються, і президенти змінюються.
Ну, уряди змінюються, але...
Ми можемо сказати, що зараз завдання Нафтогазу або когось, не будемо говорити, кого саме, перевести газові родовища чи газову систему ГТС у володіння Газпрому. Це буде таке дуже, може, абсурдне твердження з мого боку, але...
Ну, я думаю, що це не зовсім так. Мені здається, що в першу чергу уряди правильно змінюються, але що таке уряди, що таке президенти? Це лише верхівка айсбергу політичного всієї системи. Фактично, хто такі президенти і прем'єри? Це люди, які виражають інтереси певних олігархічних угрупувань і фактично є якби топ-менеджерами цього закритого товариства. І тому дійсно, якщо система буде існувати надалі така, то який би не був президент, який не був би прем'єр-міністр, він повинен бути покорятись цієї системи і робити таким чином, щоб НАК «Нафтогаз» працював саме на цю систему, вимивання коштів.
Добре, ви вважаєте, що причина в системі. Як цю систему зруйнувати? Тому що грошей немає, їх треба зробляти, бо треба платити за газ.
А ви її ніяк не зруйнуєте, тому що вона сама себе не може зруйнувати, тому там величезні інтереси, великі кошти, великі... Тобто, якщо суспільство не буде створено якісь предпосилки для того, щоб розвивалося громадянське суспільство, якщо суспільство саме не захоче змінити політику в Україні, не збільшити демократичність суспільства, контроль над владою, то владу повністю все влаштовує.
Ми заходимо в політичну тематику. Я б хотіла говорити все-таки про економічні речі.
Я би хотів сказати, що НАК «Нафтогаз», як і жодна інша монополія, не потрібно жодних ілюзій, що як барон Мюнхгаузен не зміг витягти себе з болота, да, сам завелося, то й жодна галузь сама себе без політичних змін в країні, без політичної волі не зможе витягнути з цієї багнюки, в якої вона знаходиться. Це, мені здається, що банальна точка зору.
Добре, всередині лютого зміниться влада, не зміниться. Ну, вибори пройдуть, політичний пік спадає. Потрібно, зараз всі говорять, потрібно реформувати «Нафтогаз». Здається, пане Нарбут, ви вже років два тому говорили про те, що «Нафтогаз» потрібно реформувати. В чому, на ваш погляд, як тоді і зараз, полягається реформування? Що потрібно зробити зсередини «Нафтогазу»? Всередині.
Якщо казати відверто, то розмову таку публічну, відкриту і дуже гучну розмову про необхідність не тільки реформування, а реструктуризації НАК «Нафтогаза» я почав десь роки за три до цього дня. І це було
це вже історія.
На тлі історія, але я там написав кілька таких матеріалів, де проаналізував роботу НАК «Нафтогаза». «Нафтогаза», стратегічного боку, дивлячись на наслідки цієї роботи, і там дав подивитися ці матеріали там секретарю Ради національної безпеки та оборони, там кільким іншим впливовим особам, і побачив їх реакцію. Тоді я сказав, що треба публічна розмова, тому що ці люди, я, на жаль, мушу підтримати мого колегу, у внутрішніх умов на реформування немає. Тільки зовнішнє, тільки під впливом громадськості та політичних зобов'язань, які повинні брати ці люди на себе. Чому я так вважаю? Тому що, коли я розмовляв про ці причини, то дуже уважно дивлячись на причини, я розумію, що ці причини завтра нікуди не зникнуть. Да? І без реструктуризації, без розділення НАК «Нафтогазу» на окремі галузеві підрозділи спочатку, а потім окремі компанії, які будуть займатися кожен у своїй площині, у своїй риночной галузі, то есть своей власною діяльністю, здобутком, комерційною діяльністю, транспортуванням, розмовляти про ефективність не можна. Тому що дуже багато перекресного субсидування.
А від кого, залежить оце реформування всередині? Це управлінське питання?
Це управлінське питання. Це дуже важливе стратегічне управлінське питання, яке повинен приймати уряд. Уряд повинен приймати дуже важливі питання, які вже назріли років як 10 тому, а може ще раніше. Це так звані питання структуризації або реструктуризації економіки. Так? Тобто структурування і акцентування роботи кожного уряду ведеться, дивлячись на конкурентну здатність тієї чи іншої компанії або ланки економіки.
Тобто залежить все не від самого «Нафтогазу», не від управління
сам,
всередині.
Сам
тобто пан Дубина нічого з паном, Діденком нічого не можуть змінити.
Ні,
це не залежить від його, від їх фахових якостей.
Їх фахової якості це тема окремої розмови, а ми трохи, може, і сьогодні ми коснемося, торкнемося цього.
Та давайте коротко скажемо.
Є фахові проблеми. Є фахові проблеми, тому що коли вони кажуть, що от «Нафтогаз» така може бути прибуткова компанія, але ми там отримали не прибутки, а збитки, тому що ніхто не враховував курсову різницю, то я питаю, вони кого питають, хто повинен бути враховувати?
Враховувати
цю курсову. Тобто у нормальній компанії, яка працює з можливими ризиками недоотримання прибутку, за курсових коливань повинна хеджувати ці риски. Да? Це така звичайна розмова з фінансовим менеджером, кваліфікованим, який знає, як це робиться, робить опціони, інші там ф'ючерсні угоди укладає. Ніхто ж не робить цього. Так?
Ну, ми вже зайшли знову ж таки у ф'ючерсні угоди для слухачів. Ну, доволі складна історія.
Ну, я скажу так, тобто, наприкінці 2008 року тільки глухий та сліпий не розумів, що гривня впаде, що буде девальвуватися. Відкладати розрахунки, які повинен бути робити «Нафтогаз» у доларах, і ми пам'ятаємо, що мова йшла про 2 мільярди доларів, до останнього, якби дожидаючись того, як курс цей зросте по максимуму, могли тільки люди, які або зацікавлені, або фахово не розуміють.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це програма «Ваша свобода». Ви можете читати нас в інтернеті або слухати. Зараз ми говоримо про те, чому «Нафтогаз» не заробляє грошей. Наші гості – Олександр Нарбут, незалежний експерт з енергетичних питань, та Володимир Омельченко, провідний експерт Центру імені Разумкова. Пан Нарбут сказав про проблеми управлінські. Так? Є ще якісь проблеми зовнішні, наприклад, питання тарифів. Звичайно, що це теж залежить від уряду, а не від «Нафтогазу». Але це болючі проблеми тарифні.
Ну, безумовно, це проблеми болючі. Але потрібно сказати, що і рівень вирішення цих проблем – це політичний рівень. Тому що фактично НАК «Нафтогаз», він працює, і менеджери його працюють по вказівкам уряду, по постановам Кабінету міністрів, а самі вони приймають тільки оперативні якісь рішення, питання, і тому вимагати від менеджерів НАК «Нафтогаз» якихось змін – це неможливо. Тому необхідні зміни саме на політичному рівні. І для того, щоб вони відбулося, це залежить не тільки від нашої політичної якоїсь еліти, а також від цього суспільства, яке повинно змусити наших політиків все ж таки працювати на інтереси суспільства, а не на інтереси самих себе та олігархічних груп. Поки цього не відбудеться, ми можемо скільки завгодно говорити про тарифи, про недобори, про якісь проблеми, неплатежі. Це вже 20 років про це йде мова, але нічого не відбувається. Тому...
Тобто ви пропонуєте от зараз закликати наших радіослухачів, я правильно розумію, до того, щоб слухачі об'єднувалися?
Робити свій вибір, вбачаючи на те, хто з якими програмами та якими кандидатами на ті та інші посади йде до влади. Це звичайне питання. Ми якось аналізували з вашими колегами, здається мені, з німецької хвилі, і вони спитали, от у нас є така у Європі культура, коли виборець аналізує програми кандидатів, потім звіряє, як вони виконуються. Я сказав так, що може...
В Україні цього ніхто
так,
не робить.
Так, так, я розумію це. Я сказав, що може українське суспільство до цього ще не готово, але воно готове дивитися вже відкритими очами не тільки на самого кандидата, а на ту команду, на тих людей, яких він бере з собою. Якщо сьогодні кандидат там має тіньовий уряд, і ми можемо вже там міркувати, хто буде тим або іншим, або є діючий прем'єр, який має діючий уряд.
Я буду пробувати повернути до проблем реформування «Нафтогазу». Юрій Бойко, колишній голова «Нафтогазу», нині народний депутат, якось в ефірі «Радіо Свобода», відповідаючи на запитання стосовно реформування «Нафтогазу», назвав кілька шляхів. Я пропоную послухати пряму мову.
Ну, перш за все, повинна зменшити податкову навантаження. Не може компанія, яка повинна інвестувати в виробництво, буріння, свердлиння, там, видобуток газу і нафти, не може вона внести на собі тягар податків в 30% від обертів. Це неможливо. Коли я залишав компанію, у нас було 13%, і це світова практика. Друга повинна повернутися до відносин по туркменському контракту. Те, що в 2006-му, на початку 2006 року втратили цей контракт, це був найбільший удар по економічній і енергетичній безпеці нашої країни. Третя повинна повернутися до реекспорту газу. Ми транзитна країна, ми в повній мірі повинні використовувати ці переваги.
Це точка зору була Юрія Бойка.
Мені здається, що в концептуальному плані взагалі не розуміє, як потрібно працювати ця компанія. Ми бачимо знову про тарифи, про податки. Про податки хто платить? Компанія? Ні. Податки перекладуються на споживачів. Кінцевому рахунку платять всі споживачі. Про туркменський газ, це вірно. Але жодного слова не було сказано про те, як повинна ця компанія управлятись, які повинні закони бути, чи суміжні вони з Євросоюзом, чи не суміжні, чи конкурентні повинні бути умови, чи не конкурентні, яким чином повинен працювати облгази, чи вони повинні виконувати функції і постачання, чи розподілу, чи загалом, чи окремо. Тобто, взагалі, пан Бойко каже про якісь речі, взагалі, які не відносяться до реформ, і я не бачу, що в тому ракурсі, який він пропонує, можуть взагалі відбутися будь-які зміни.
Я би сказав так, якщо виводити якусь таку загальну формулу змін, то треба створити ринкові конкурентні умови для діяльності у певному секторі економіки, в даному випадку у нафтогазовій сфері. Зробити ці конкурентні умови не тільки на внутрішньому ринку, але й на ринку імпорту, тому що ми імпортозалежна держава і країна. І тоді, вже зробивши певні дії по реструктуризації і зробивши кілька компаній, які могли би конкурувати, одна з них може певний час бути ще державною, але я вважаю, що доля держави повинна зменшуватися. Я б казав, «Нафтогазу» не повинно бути. А якщо ми будемо розмовляти там про здобичу або про там комерційну діяльність на ринку, коли ми будемо казати по дистриб'юцію, то поставку до певного вже кінцевого споживача або транзит, то до кожного з цього бізнесів треба підходити дуже зважено. Якщо ми будемо казати про транзитну систему, то ми бачимо, що наша транзитна система дуже добре інтегрується з європейською. Тобто є такий газопровод дуже великого навантаження, який разом побудували і інвестували Газ де Франс та Еон Рургаз. Є газопроводна система польська та словацька, до якої також інтегровані українські газопроводи, то треба дивитися, кому вони належать. Там є європейські, дуже велика доля європейських компаній. Тому, власне, тут нема питань для мене, як для фахівця. Безумовно, треба запрошувати росіян, щоб вони або грошима, або такими же газотранспортними активами робили от свій
більше,
вклад.
Мені більше подобається про газотранспортні активи, аніж
дуже добре, інше. Дуже добре. Тобто є білоруська газотранспортна система, якщо також добре інтегрується, тому у нас є недогружені напрямки.
Але чи не стане, пане Вельченко, от, за умови от таких от дій, чи не стане наша газотранспортна мережа чужою газотранспортна
Я вам скажу таку річ, що...
Чужою працюючою або власною не працюючою, що ми хочемо мати.
Що газотранспортна система взагалі не потребує якихось зовнішніх там інвестицій. Чому? Тому що вона створює такий поток грошовий за рахунок власної своєї виробничої діяльності. Це близько 3 мільярдів доларів США. Якщо їм розумно розпоряджатися, не потрібні ні росіяни, ні британці, ні американці, ніхто. Просто розум потрібен і чесність. І тоді цих грошей достатньо буде для того, щоб газотранспортна система працювала. А що стосується реформ, то всім відомо, як реформувати, як, що робити. Що, ви думаєте, такі глупі люди там працюють на Нафтогазі в уряді, вони знають, як, але немає для цього волі. Наприклад, газовидобувні активи, якщо займатися видобутком газу і нафти, як роблять нормальні, як потрібно зробити? Просто взяти, відділити активи «Укрнафта», «Укргазодування», «Чорноморнафтогаз» від НАК «Нафтогазу», залишити 50 плюс одна акція в державі, запропонувати якомусь стратегічному інвестору, чи British Petroleum, чи Chevron на тендері, серйозні входження в цю компанію. І, будь ласка, інвестуйте в Чорноморнафтогаз, морські активи, наш суходол, за кордон. І ця компанія спроможна бути війти в двадцятку найкращих компаній по запасам і по видобутку в світі вже буквально за 5-6 років. Але чому це не робиться? Тому що дехто хоче в Україні тримати все під своїм контролем. От і все.
Дехто – це хто?
Ну, ті люди, які...
Ті люди, це таке дуже...
Значить, ну, їх, так я кажу... Я не хочу, я не хочу називати прізвище. Мені здається, ці люди, яким дуже добре, як кажуть, і влаштовує ця система, яка зараз існує.
Давайте я спробую загальнити, якщо подивитися за ці 18...
А може ви спробуєте назвати прізвище?
Та прізвище ми зараз разом називаємо. Так, я узагальню, а потім буде зрозуміло, які прізвища...
Та прізвища взагалі не мають значення. Мають значення структурні зміни.
Прізвище тут у кожного рішення є ім'я та прізвище та по батькові.
Ну то назвіть по одному. Ви одне і ви одне.
Ну, я скажу дуже просто. Тобто ті люди, які приходять до влади, вони дуже швидко розуміють, які вигоди їм несе так зване політичне керівництво державним сектором економіки. Так, це. А хто має, тобто, найбільший вплив на такі рішення? Прем'єр-міністр зараз Юлія Тимошенко, вчора Віктор Янукович, позавчора Юрій Ханоров, ще позавчора, тобто, ну, можемо, усіх очільників, тих, що зараз є у списку кандидатів в президенти. Але я скажу так, трохи повернемося ще до газотранспортної системи. Я згоден з Володимиром. Сама система може заробляти дуже великі гроші, і більше, ніж ті, що він назвав. Тому що потенціал, якщо казати про повну і дуже ефективну її роботу, я маю на увазі, тобто, і тарифну, і газові поклади, і хранилище, газосховище українське, так, то все це може заробляти 7, 8, і, мабуть, десь до 9 мільярдів доларів. Але є таке питання, як довгострокова загрузка цієї системи. І тому, власне кажучи, має сенс залучати інвесторів, залучати європейських, залучати російських, так, щоб робота цієї системи була на ще багато років ефективна.
Добре,
та корисна
мені, будь
для
ласка,
України.
Ми на 18 число очікуємо на вступ України до енергетичного співтовариства. Зрозуміло, що... Ну, енергетичне співтовариство...
Експерти вже не очікують. Да.
Експерти вже не очікують?
Вже не очікують, да. Я вважаю, що багато експертів вже знає, що 18 грудня не принесе того задоволення, про яке так багато ми чули від діючого президента. Ми також були зацікавлені.
Чому саме? Назвіть причини, будь ласка.
Я б сказав би, причина така, яка на поверхні, це не обов'язковість і не послідовність дій української влади у виконанні тих обов'язків, тих зобов'язань, які бралися на себе, коли йшла мова про вступ до співтовариства, до енергетичного співтовариства. Якщо трохи глибше, то я вважаю, що ще кілька кроків, і ми будемо багато чути про той лист, який у липні, якщо я не...
Хочете сказати про лист МВФ? До МВФ?
Ні, це лист був за підписом прем'єра, надісланий до Єврокомісії, де був перелік тих кроків, які уряд буде робити для того, щоб ефективність дій у енергетичному секторі була вища, і там було дуже таких законотворчих ідей, да, тобто це стосувалося не тільки закону про ринок газу, тобто славнозвісний, а й інші. І тут, мабуть, на це рішення зараз дуже великий вплив має Єврокомісія, яка зауважила своїм колегам, що треба дивитися, і Україна не робить остаточні кроки, вона, тобто, проміжні кроки видає за остаточні.
Пане Марченко, ви теж скептично ставитесь до можливого вступу України до енергетичного співтовариства?
Ну, чесно кажучи, я більш оптимістичний, ніж пан Нарбут, і, може, я якось...
Що вам додає оптимізм?
Мабуть, я якоюсь інформацією, може, і не володію, але на той, що має інформацію, то я впевнений, що такий вступ відбудеться. І якщо Україна зробить якісь кроки до того, щоб реформувати свій сектор і прийме закон про функціонування газового сектору і допоможе цьому Євросоюз, щоб він був нормально адаптований, то це був добрий би крок для того, щоб Україна нарешті вийшла з цього заколдованого кола.
Було б непогано вийти, звичайно, з цього зачарованого кола і якомога, бачите, швидше. Ну, на от такій от ноті, очевидно, будемо завершувати програму, і хотілося б, щоб реформування це відбулося якомога швидше так само. Нагадаю лише, що це була програма «Ваша свобода». Ми вирішували, чому «Нафтогаз» не заробляє грошей. Нашими гостями були експерти Олександр Нарбут та Володимир Омельченко. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.
До побачення.
До побачення.